Det er spennende. Fordi alt handler om at vi har blitt født på ny, men Gud har en plan. Han ønsker at hele verden skal bli født på ny. Han ønsker at alle mennesker, alle de vi er i kontakt med, alle de menneskene som vi er i berøring, ønsker han å berøre. Og han ønsker å berøre dem gjennom meg og deg. Enten i ord, gjerning, eller bare at du er den du er. Og jeg tror at det budskapet her sånn, kan hjelpe oss å senke skuldrene. Før så har vi kalt det for evangelisering. Det noen som har vært utsatt for det? Jeg har blitt utsatt for å bli evangelisert for, og jeg har også vært en ferding til å evangelisere selv. Og hva mener jeg? Hva forskjellen på forsoningens tjeneste og det å evangelisere? Vel, det, jeg skal komme litt mer inn på det. Du vet, når vi leser evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så ser jeg at vi noen ganger, det spørs hva slags personlighetstype du er, så plukker du den misjonsbefalingen som passer litt personligheten og egentlig trosgrunnlaget vårt. Hvis vi for eksempel tenker at vi skal frelse alle mennesker, og det er et krav fra Gud, vel, da passer det veldig fint med den første misjonsbefalingen. Og når jeg leser min bibel, den King James-oversettelsen, bruker jeg stort sett den norske. Og da står det kun misjonsbefalingen på 2 av 5 som overskrift. Og du vet at når du leser en bibel, overskrifter, det er noe som folk har lagt til, det vet du. Ja? Og beklageligvis, i noen bibler så forsvinner den der svarte uthevet skriften, så kan det nesten virke som det er i bibelen. Er du med på tanken? Er det noen av dere som bruker databibler på enten mobilen eller på PC-en? Der og forsvinner noen ganger overskriften, har du lagt merke til det? Det er litt skummelt det, skjønner du? For det er ikke nødvendigvis at det er det det står i Bibelen. Det er bare et sammendrag av det kapitlet du leser for å hjelpe deg, for at du skal forstå Bibelen lettere. Men dessverre så er bibeloversettere også underlagt litt tradisjon noen ganger. Hæ? Og jeg tenkte jeg skulle ta deg litt igjennom noen av disse her misjonsbefalingene. Både de som står at det er misjonsbefaling med overskrift, og de som ikke står. Og i Matteus 28, du kan gjerne bare notere eller høre etter. Er du raskt å slå opp, så må du gjerne gjøre det. Men Matteus 28, 18-20, det er den mest kjente misjonsbefalingen. Hvor det står, og Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen.» Det er misjonsbefalingen i Matteus. Men du vet at, når jeg sliter litt, for det står i vers 20, så står det «Og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere». Hvis man skal være konsekvent, da, så vet vi at Jesus sa en del ting da han gikk her nede i 2 sandaler, hvis du forstår språket. Han gikk her nede i kjøtt og blod, så sa han og underviste en del ting som var til jøder. Ja. Var det et sjokk for deg å høre det? At det faktisk noe av det Jesus sa var til jøder og ikke til oss? Ja, men det er jo Jesus som sier det. Det står jo i rød skrift. Jeg skal jo tro alt og følge alt det Jesus sa. Og det er det står i misjonsbefalingen etter Matteus. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Ok, da skal du få Matteus 10:5 på kjøpet. For der står det noe Jesus befalte dem å gjøre. Og ikke gjøre, han sa. Jesus sa, gå ikke ut på veiene til hedningene eller til folkeslagene. Så Jesus befalte disiplene å ikke gå til hedningene. Her sånn i Matteus 10, er Jesus forvirret? Neida, han er ikke forvirret. Han kom til jødene for å forkynte for jødene, også for hele verden, ja, men i det sammenhengen her sånn, så taler han til jødene. For jødisk tradisjon, det var at Gud, det er kun vår Gud. Jehova eller Yahweh. Han er jødenes Gud. Så det ikke for hedningene. Slik tenkte hedningene, sånn tenkte jødene, i tusenvis av år. Så Jesus bare bekrefter jødedommen for dem og sier, gå ut og forkynn evangeliet, jeg gir dere makt, men gå ikke til hedningene, sier han. Gå ikke til. Og så står det videre, og gå ikke inn i noen av samaritanske byene. Så han befaler dem at de ikke skal gå til hedningene, han befaler dem at de ikke skal gå til de samaritanske byene. Det befalte Jesus, ser du det? Og da blir det veldig inkonsekvent da, hvis de bare skal følge den misjonsbefalingen. Men Gud har gitt oss flere. Skriften øker, lyset øker etter hvert, og jeg sier ikke at det her feil, men på en annen side, hvis du går til Markus 16, 15, så står det litt på en annen måte. Der misjonsbefalingen litt annerledes. Der står det. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og så skal de bli friske. Ja, her også har man bygd en lære som ekskluderer mennesker. I vers 16 så står det at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Det en ekskluderende lære. Ja, men det var Jesus som sa det. Ja, men vi må forstå litt også den tiden det ble sagt i. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, kan også oversettes reddet. Ikke sant? Men saken at dette det evangeliet vi forkynner i dag? Hvis dette hadde vært det rene evangeliet, så hadde ikke Jesus behøvd å åpenbare seg for Paulus mange år senere og gi han nådens evangelium. Han hadde ikke behøvd det. Disse læresetningene her gjør at vi har støtet folk fra oss. Dette skaper holdninger. Ja, men det jo Guds ord. Ja, men det alle hevder å kjenne Guds ord. Alle hevder å ha rett. Hæ? Tanken min med å ta opp disse misjonsbefalingene, det for å vise at når vi ender opp med Paulus misjonsbefaling, så skal du få se at Johannes og Paulus veldig enige. Vi skal ta også Lukas. Hvis du ser Lukas 24, 46-49. Der står det. Så sa han til dem, slik står det skrevet. Og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå. Fra de døde den tredje dag. Og at omvendelse og syndenes forlatelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Lukas begynner å nærme seg her nå. Det begynner virkelig å smake ful. Hvis du forstår språket. Det begynner virkelig å ligne evangeliet som faktisk skaper troens lydighet. Det finnes et evangelium som vil skape tro i de menneskene du møter. Og det ikke det at vi skal liksom ha holdninger imot mennesker. Det skaper ingenting. Det skaper bare fordømmelse. Det skaper avstand. Jeg snakket med ei i bryllupet i går. Jeg var og via en broder i menigheten. Han ikke så ofte her, men han har frest mye snø her opp igjennom. Lars Lerberg var en fantastisk vielse. Det var veldig herlig å være sammen med veldig mange mennesker som ikke vant til å gå på møter. Og det fortalte jeg er ikke religiøs, ja, altså, men det her var veldig bra, altså, det her likte jeg godt. Ja, betyr det at evangeliet som jeg forkynner er så dårlig at det liksom alle vil ta imot det? Er det tanken? For man kan også tenke sånn at ja, hvis du preker evangeliet så alle liker å høre det, så er det ikke evangeliet. Men sannheten at forsoningens evangelium, forsoningens budskap, det at det er nettopp meningen at folk skal få tak i hva vi snakker om. Og da må vi begynne å rense ut. Vi må klare å tørre å forstå, tørre å se at det faktisk visse ting som vi har trodd på, som vi kanskje må legge vekk. Som har støtet mennesker bort fra oss. At det innlærte doktriner som vi har fått fra barndommen av. For mange av oss har vokst opp på bedehuset. Mange av oss har vokst opp på søndagsskolen. Jeg har i hvert fall gjort det. Så jeg fikk inn ubevisst et evangelium som støtet mennesket bort fra meg. Ubevisst altså. Her står det i vers 47 om at omvendelse og syndenes forlatelse skulle forkynnes i hans navn, og det i Jesu navn. Omvendelse. For jødenes var omvendelse, det var at de skulle vende seg fra Moses og til, bless you sister, og til Jesus. Omvendelse for jødene, det var at de skulle vende seg fra Moses og loven 180 grader til Jesus og nåden. Omvendelse for jødene var at de skulle vende seg fra Moses og fra loven 180 grader til Jesus og til nåden. For en kraftig omvendelse det var. De skulle omvende seg, og syndens forlatelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. For oss troende så handler omvendelsen om at vi vender oss bort fra oss selv. Fra å se på oss selv til å se på Jesus og hvem vi er i Kristus. Hvor fantastisk han sier at vi er. For Jesus sier at vi er lik han i denne verden. Så vi er i ånden, og så er vi i kjødet samtidig. Hæ, hvordan går det, Anna? Jo, for du er ånd, sjel og kropp. På denne siden av talerstolen så har du kjødet, på denne siden av talerstolen så har du ånden. Og så pendler sjelen imellom kjød og ånd. Mellom ånd og kjød, og så videre, fram og tilbake. Og sjelen, det tankelivet vårt. Sjelen, det følelsene. Det hvordan vi tenker. Den ligger i sjelslivet vårt. Så han ønsker at vi skal vandre og leve i ånden hele tiden. Så det å omvende seg for en trone, det å omvende seg fra seg selv til hva jeg får til, sånn som Ruth Anne vittnet om her, at jeg, hva du sa for noe, jeg orker ikke mer, eller jeg orker ikke å streve. Nei, for i oss selv så kan vi streve. Men i han så er det lett. I han så går det bra. Amen. Og det vet vi når vi har vært frelst en stund, så merker vi det at vi går på veggen, eller vi går på snøra, som vi sa i gamle der. Vi går skikkelig på trynet, et annet uttrykk. Og da handler det om å reise seg og få blikket bort fra seg selv. For du er ikke din frelser. Det finnes bare en frelser, og han heter Jesus Kristus. Og han bor levende ved troen i våre hjerter. Så omvendelse for jødene, de måtte omvende seg fra loven, fra Moses og til Jesus. Vi kristne, vi forkynner omvendelse. At vi skal vende oss fra oss selv. Hva vi får til, eller hva vi ikke får til. Og til Jesus alene. Takk, Jesus. Du mitt liv. Du min kraft. Du min styrke. Og i dag så Jesus mitt stemmebånd. Halleluja! Vi skal omvende oss, og syndenes forlatelse skulle forkynnes i Jesu navn for alle folkeslag. Syndenes forlatelse skulle forkynnes i Jesu navn. Nå begynner Lukas å lukte litt på det handler om. Og så sier han, dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om alt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere. Det var ånden. Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Jeg glemte en ting i Markus 16:16, for det står den som tror å bli døpt skal bli frelst. Det finnes noen i dag som fortsatt hevder at hvis du ikke døpt, så du ikke frelst. Du altså født på ny da. Så det hjelper ikke at du kaller deg en kristen hvis du ikke døpt. Ser du at det ekskluderer? Nå ikke det et problem her, men det finnes folk som fortsatt tror det av hele sitt hjerte. Du må tro, og så må du bli døpt, da først. Kan du bli født på ny. Da først kan du bli frelst. Og det ekskluderende. Denne her åpningen av del 1 i forsoningstjeneste skulle være min tanke en oppklaring av hva det vi tror på i dag? Hva det vi står for i dag? Vi står for, gå til Johannes 20, 21-23. Da har du liksom det fjerde evangeliet, så vi skal også se på hva Johannes. Hva var det han sa? Eller hva refererer han til av det Jesus sa, for det det disse gutta gjør. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de alle skribenter, de alle, det vittner om Jesus og det han sa og gjorde. Men Johannes, når du leser Johannes evangelium, så handler det veldig mye om at Johannes, han går litt dypere i materien. Han tar faktisk og viser oss litt hva som skjedde bak kulissene. Ikke bare det liksom kinoen. Nei, han tar deg med bak i kulissene. Nå skal vi se hva han har funnet ut. Johannes 20, vers 21-23. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» Og så kommer det i vers 23. «Hvis dere, ja, og jeg, hvis vi tilgir noen deres synder, så er de tilgitt.» Oi. Hvordan kan det ha seg? Legg merke til Jesus når folk kom til Jesus. Det kom syke folk til Jesus, og Jesus han ser på det lamme, og så sier han, «Dine synder er deg forlatt», sier han. Ja, men han var jo Jesus, han var jo Gud. Jo, men det her du går feil. Jesus en prototype på oss i dag. Jesus han et forbilde på hvordan en kristen kunne leve. Det derfor han sier at derfor skal vi gjøre større gjerninger enn det han gjorde. De samme gjerninger som jeg gjorde, men til og med større gjerninger. Og de større gjerningene, tror jeg personlig, handler om at vi leder mennesker til å bli født på ny. Til å bli frelst. For hva større enn å vekke opp en død? Hva større enn å stille stormen? Altså, det masse store gjerninger, men det finnes ikke noe større gjerning enn at et menneske blir født på nytt. For det var det ingen som ble i den gamle pakt. Det var ingen som ble født på nytt før etter at Jesus åndet på disiplene helt rett før pinsedag. Når Jesus hadde stått opp fra de døde, så kunne han ånde på dem. Så når han sa, ta imot den hellige ånd, så fikk de den hellige ånd, for da hadde han stått opp fra de døde. Men alle de Jesus gikk sammen med, de var ikke født på ny. Så når vi skulle gjøre større gjerninger enn Jesus, så handler det om at vi kan hjelpe mennesker inn i Guds rike ved å tilsi dem syndenes forlatelse. Vi skal være frimodige til å tørre å si, ja, men du er tilgitt, skjønner du. Men da må du ha et grunnlag for å si det du sier. Du må tro, du må forstå evangeliet før du kan si at, ja, men du er tilgitt. Jeg husker jeg og søskene mine Ruth og Anne var jo med, og Jan Erik og var med på den, vi hadde en sånn kanotur for noen år siden. Og så var det litt ut på natta der, hvor folk begynte å gå og legge seg, og vi hadde bål, og vi hadde fisket, og kjempekoselig. Var du med? Nei. Men så var det sånn at, med broderen da, du var med. Så det er tre vittner på det jeg sier her nå. Og jeg vet ikke om noen av de hørte det, men litt ut på natta, så ble jeg sittende og pratet med broderen. Og da var vi alene. For vi er sånne kveldsmennesker, så er det alt for tidlig å begynne 11 på morgenen, møte med møte for meg, men jeg kom da meg opp i dag. Så det går bra. Men jeg liker meg heller litt på kvelden, men der er vi forskjellige som mennesker, ikke sant? Noen liker kveld, noen liker morgenen. Noen liker begge deler. Så ble jeg sittende og snakke med broderen også. Litt ut på kvelden, så begynner jeg å prate om det med forsoningen, hva Jesus har gjort for oss og sånn. Vi kom naturlig inn på det. Og så etter å ha fortalt han om at nå er alle mennesker tilgitt av Gud, så reiser broderen seg opp. Tre på natta, så står han og roper, «Jeg er tilgitt! Jeg er tilgitt! Jeg er tilgitt!» Og jeg tror han ropte så høyt at det var flere, du hørte den, det var flere i teltene som hørte hans bekjennelse. Så han så evangeliet der og da. Året etter så dro vi på en fotballtur til Barcelona. Og da var det begge brødrene mine som var der. Og først fikk jeg bedt med han ene, han også kom til tro. Men da bekjente han lillebroderen som hadde sett evangeliet året før. Troen kommer. Men du vet, Romerbrevet 10 sier, hjertet vårt er rettferdig. Og så står det at, og med munnen, så bekjenner vi til frelse. Så det står ikke at med munnen bekjenner vi til rettferdighet. Rettferdigheten kommer av troens ord. Rettferdigheten kommer til mennesker uten at de klar over det selv. Hold deg fast. Hvis vi forkynner det rette evangeliet, hvis vi forkynner det evangeliet som gjør at Gud får skape troens lydighet i hjertene deres, så blir hjertet rettferdig uten at de vet om det. Og så kommer bekjennelsen som en frukt av at hjertet allerede tror. Jeg tror, sier Bibelen. Derfor taler jeg. Så tror jeg altså med hjertet til rettferdighet. Da blir hjertet rettferdig, det har vi snakket om. Da vi i Kristus. Men for å utløse eller forløse miraklet sånn at det begynner å virke, sånn at det begynner å slå ut i følelseslivet som vi har hørt om her, at det faktisk Jesus lever. Han en virkelighet, det ikke bare en teori. Så handler det om å få bekjent det. Gud viste meg. Jeg var på vei til et møte. Så satt jeg og ba bare litt i tunger i ånden. Jeg ber masse i ånden. I tunger. Og det tror jeg for alle sammen. Alle sammen kan tale i tunger. Det bare vi trenger litt forkynnelse på det også. Men saken at jeg satt der og talte i tunger, så sier det en stemme inni meg. Fordømmelse hindrer bekjennelse. Så viste Gud meg hjertet til mennesker. Det finnes så mange mennesker som har troens rettferdighet. Men de har så mye fordømmelse, så de tør ikke å bekjenne seg som troende. Så det som dere kaller bønnebarna her på Ålsgreina, jeg påstår at de fleste av dem er rettferdige. De trenger bare å komme til bekjennelsen. De trenger bare å tørre å bekjenne seg som troende. Og når det kommer inn på mennesker, så sier de aller fleste, ja, jeg har jo gått på søndagsskolen. Jeg har jo min tro, jeg også. Jeg tror at Jesus døde da. Ja, jeg tror på at Jesus døde. Tror du at Jesus stod opp igjen da? Ja, jeg tror at Jesus stod opp igjen også. Da kan du tilsi, da har Jesus sagt, da har han gitt oss makt til å løse de bundne. Og hva gjør du da? Jo, vi tilsi dem syndens forlatelse. Og det det han sier, hvis dere tilgir noen deres synder, så de tilgitt. Ved at du sier, ja, men du tilgitt. Når du sier det, tro at det du sier skaper. For det var det Jesus trodde på når han sa til den lamme. Dine synder deg forlatt. Og han som lå der tenkte vel, ja, men, jeg har ikke bedt om noen syndsforlatelse. Nei, nettopp. Men Jesus vet at det det som problemet. Det din synd som holder deg nede i fordømmelse. Så sier Jesus til den lamme, dine synder deg forlatt. Så kom helbredelsen også. Hva lettest å si, sa Jesus. Dine synder deg forlatt, eller reis deg opp, ta din seng og gå. Så du vet at det ikke noe som lettere enn andre. Det like vanskelig alt sammen, for det umulig. Både å bli helbredet og bli tilgitt sine synder. Det umulig for mennesket, men for Gud allting mulig. For Gud i Kristus forsonte hele verden med seg selv. Så Gud har fikset opp det problemet. Og jeg vet ikke hvor mange jeg har fått sagt dette. Ja, men hvis du tror det du sier, så sier Bibelen at du frelst. Da kaller Bibelen deg for et Guds barn. Nei, det kan ikke være så enkelt. Jo, men det det. Og når det går for folk, så begynner tårene å renne. For da forsvinner fordømmelsen. Og så kan man tørre å bekjenne seg som en troende. Ja, men for vi har laget et mønster for hvordan en troende skal være. Han skal oppføre seg sånn, han skal oppføre seg sånn. Skulle vært i den bryllupet i går, altså. Det var virkelig morsomt, altså. Når han som sang liksom rett før jeg skulle be for brudeparet til slutt der, da. Så kommer han fram og tar en sånn Øystein Sunde-låt, vet du. Fantastisk. Og jeg så det var noen som var litt stive i maska der, men jeg fryda meg. For folk var med og sang, og det var ordentlig sånn godstemning, altså. Med operan i bakgrunnen, da. De hadde rygget båten opp mot operan. Og så hadde du en trubadur, da. Sånn, sto der i sånn Marius-genser, og ja, var liksom, måtte ut og ta seg en røyk mellom slaga og sånn, da. Og han sto der og sang, da. Og jeg forkynte evangeliet. Prate om tilgivelse. At Gud har tilgitt oss. Gud ikke en sint gammel gubbe som sitter i himmelen og slår deg i huet hver gang du har gjort noe gærent. Hadde jeg hatt en sånn kjæring, så hadde jeg fått et hupp i ræva, sa jeg. Og de lo, vet du. Jeg sa det. For det er det det handler om, at Gud har forsonet verden med seg selv. Sånn at det ikke lenger teller opp syndene våre. Så hvor slitsomt er ikke det som folk som driver og teller opp syndene våre? Hvis jeg skulle ha en Gud som drev og telte opp hver bidige synd, hver tanke, hver handling som vi kan bomme på. Jeg skjønner jo at folk har forlatt Gud. Men de har egentlig ikke forlatt Gud. For de har et rettferdig hjerte. De har bare fått et lokk opp på hjertet som kalles fordømmelse. Så når vi får fjernet den fordømmelsen, så kommer bekjennelsen. Ja, men jeg tror jeg også. Hallo. Hur svårt kan det være? Det er vi som har gjort det for vanskelig. Så når Johannes sier her, hvis dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Hvis noen fastholder de syndene for noen, så er de fastholdt. Den er litt skummel. Det betyr at du faktisk er en viktig brikke for Gud til å tilsi folket syndens forlatelse og si, ja, men du er tilgitt. Sånn at bekjennelsen kan komme. Apostelgjerningen 1,8 sier, men det skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ender. Her er det ikke noe veldig direktiver fra Jesus. Så du ser at det blir mindre og mindre. I Johannes så ser du at der er det snakk om at du skal hjelpe noen å ta imot ved å tilsi dem syndens forlatelse. Og ikke fastholde syndene. Det står om at de kan bekjenne syndene for hverandre. Og det kan være godt at vi mellommenneskelig sett kan bekjenne våre synder for hverandre for at vi kan bli helbredet, står det. Så det betyr at hvis folk gjør synder som fastholder dem, så kommer fordømmelsen, og da kommer sykdommene, da kommer plagene, da kommer mange av disse tingene i kjølevannet av det. Og da kan det være godt å ha en broder, en pastor, en sjelesørger, en prest, en god venninne, en god venn, hvor man kan utøse sitt hjerte og si den synden. Er du med på tanken? Men vi skal ikke gjøre det til et ritual heller. Dette her må være noe som du føler deg komfortabel med. Det har vært godt å kunne avsløre en eller annen mørk hemmelighet til en eller annen broder eller søster som du stoler 100% på. Men ikke stå foran her og bekjenne det i all offentlighet. Da bare får masse rare tanker om deg. Ser du forskjellen? Så det er helt klart at det handler om å bekjenne syndene for hverandre, for at vi kan bli helbredet, for at vi kan bli lekt. Og hvis vi har blitt uvenner, så er det viktig også at vi bekjenner kanskje for hverandre, be hverandre om tilgivelse, for at vi skal bli venner igjen. Men andre Korinterbrev, nå går vi jo dit, andre Korinterbrev 5, så er det for sent for Gud å bli venner med verden. Det er for sent. For det har skjedd. Den store, store åpenbaringen for folk flest, det er å skjønne at Gud ikke lengre holder eller teller syndene opp for verden. Og hvis han ikke holder opp for verden, hvorfor skal vi som troende gå da med skyldbetunga hodet? Han holder ikke opp mot deg heller. Det er viktig at du snakker med Gud om de tingene som plager deg. Men du må da for Guds skyld forstå at nå er du tilgitt i Kristus. Det er jo selve nøkkelen. Og åpenbaringen til en frihet overfor Gud, slik at frimodigheten kan blomstre, sånn at frimodigheten mellom deg og pappa kan fungere. Det er jo fordømmelse, det er jo den kristen som lever i fordømmelse, han lever i kjødet og må omvende seg fra seg selv og til Jesus. Da slipper fordømmelsen taket. Det er de som sliter med fordømmelse som har omvendt seg. Ikke de som synder. Synd fører til fordømmelse. Hvis du ikke forstår at du er i Kristus. Så du skal ikke misforstå det heller. Jeg bare presiserer det. Det er fordømmelsen som tar liv av deg. Det er fordømmelsen som gjør folk syke. Det å komme ut av fordømmelse handler om å forstå hvem vi I Kristus. Og så det klart, snubler vi og synder, så snakker jeg I hvert fall med Gud om det. Jeg tar en prat med han om det hvis jeg kjenner meg skyldbetunga. Det klart jeg gjør det, men jeg kommer ikke til Gud for å få tilgivelse, for det vet jeg at jeg har fått. Det her, altså, ja, men det så farlig da? Det så viktig? Det kjempeviktig. Det faktisk en vesensforskjell jeg snakker om. Når jeg kommer til Gud, og jeg har det vondt, så kommer jeg til Gud, fordi jeg vet at han elsker meg, fordi jeg vet at han har tilgitt meg. Det for sent for han å gjøre noe med det. For han kan ikke sende Jesus en gang til. Men det her, det rokkes litt rann. Derfor, 2. Korinterbrev 5:17. Derfor, han har sagt en del ting før det. Hvis noen I Kristus, så han en ny skapning. Det gamle borte, se det nye blitt til. Det gjelder oss som troende. Og så sier han I vers 18, og alt dette jo av Gud. Ingen som, alle som har blitt født på ny forstår, det her har jo ikke fått det selv. Det umulig for mennesker å frelse seg selv. Men alt dette av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og gav oss forsoningens tjeneste. Så det noe han har fått. Alle vi som sitter her, alle som hører på denne talen, har fått forsoningens tjeneste hvis man født på ny. Alle mennesker I Kristus har fått forsoningens tjeneste. Så det en tjeneste mange som går på bibelskole blir opptatt av. Jeg lurer på hva min tjeneste er. En ting helt sikkert. Den tjenesten som alle har fått, forsoningens tjeneste. Og da det kanskje greit å finne ut av hva slags tjeneste dette handler om da. Ikke sant? Hvis du får en jobb, og du sier, ja, dette området ditt. Dette feltet ditt. Så det kanskje litt viktig å lese instruksen da, og hva du faktisk blitt ansatt for å gjøre. Ikke sant? Dette tjenesten din. Og vi som troende, hva vår tjeneste? Forsoningens tjeneste. Uansett hvem vi så alle har vi fått det. Så det her handler om å oppdage, og begynne å kultivere, og begynne å leve I, og så få ut de tingene som gjør at folk blir støtt fra deg, I stedet at folk blir tiltrekt deg. At vi blir en magnet på syndere. At vi blir en magnet på mennesker rundt oss. Og ikke en som motsatt magnet som støter folk fra oss. Ja, men de steina jo Paulus, og han fikk jo motstand. Jo, han gjorde det. Men vet du, de fleste som steina Paulus, vet hvem de var? Hæ? Ja, det var jøder. Både kristne, frelste jøder og ikke frelste jøder. Ja, det et sjokk å se. Men det faktisk sannheten. Så mitt poeng når jeg har vært nede I Saudi-Arabia, India, Pakistan, Afrika, jeg møter muslimer som vi så livandes redde for I Norge. Saken den, forsoningens tjeneste går rett inn I hjertet deres. Jeg sitter med muslimer på flyet. Jeg har vært hjemme hos en imam I Bahrain. Og jeg sa til de vi var sammen med, eller drosjåføren, ta meg til den største moskeen I Bahrain. Jeg har lyst til å se den, for jeg har aldri vært I et så muslimsk land med sånne kjempestore moskeer. Der jo mange av 90% som muslimer. Og de kjørte meg til moskeen, og det viste seg at det var jo moskeen hans. Så han introduserte meg til imamen I denne sjefen for den moskeen. Og vi hilste pent og pyntlig. Han skjønte vi skulle til India og misjonere. Og han ba med oss hjem. Hva gjør vi da? Ah, nei, vi livredde muslimer, så jeg holder meg. Nei, vi kan ikke gå inn I huset ditt, skjønner du? Det klart at takker vi ja til det. Jeg også to andre fra Norge. Øyvind og Nina, Øyvind Stenbråten. Saken den at når vi kommer inn I huset der, de visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Hans 9 koner lagde mat, eller sånne små ting da, som serverte på fat da. Og te og vi satt der og koset oss, og de kom den ene etter den andre og serverte oss disse lekkere rettene da. Sånne småretter. Og vi koste oss. Og bare var venner. Hvordan gjør dere når dere kommer til en by? Jo, spis med de. Og så hvis det et problem, så fikser vi det. helbrede syke, og så kan vi forkynne. Så bare at vi var der som kristne, vestlige mennesker, og aksepterte dem, så gjorde det noe med dem. Det gjorde sånn at vi fikk jo ikke forkynt evangeliet sånn som vi tenker at ja, du må høre, så kom Jesus, og så skjedde det. Og så. For det det vi tenker er evangelisering. Men det så mye, mye mer enn det. Det handler noen ganger om å bare være en venn. Hjelpe en i nød, og så videre. Paulus sier, hvis du hjelper din fiende, gjør godt mot din fiende, så sår du glødende kull på hans hode. Det begynner å koke inn i den, altså. Evangeliet begynner å koke fra innsida. Gud begynner å preke fra innsida. Og det var Frans av Assisi som sa det, skal du forkynne evangeliet, så gjør du uten ord, liksom. Det var sikkert ikke rett sitert, men jeg tror å bruke ord, selvsagt. Men det faktisk mange ganger, når jeg sammen med mennesker, så en handling er vel så viktig som et ord. En kjærlighetshandling, det kan få hvem som helst ned på kne. Og jeg har brukt det bildet mange ganger i andre sammenhenger, at jeg hadde en kompis, og vi var ofte hjemme hos han, og så parkerte vi bilen ute i gata, så ble det masse bråk med en av naboene rett bortafor. For han kjørte sånn svær, sånn Camaro, sånn skikkelig bøbil, i hvert fall på de smale veiene der. Sånn. Så han kom ikke forbi med den der V8-eren sin. Og så ble det bråk med han og kompisen min. Så de var ikke på talefort i lengre tid, så vi måtte begynne å parkere et annet sted. Men allikevel så var han naboen, han var overhovedet ikke interessert å prate med denne kompisen min. Da. Men så drev han og jobbet litt på evangeliesenteret, og så hadde han fått med seg masse kaker. Det mye sånn leftover, vet du, som de gir til evangeliesenteret, ikke sant? Så han hadde bilen full av sånne gode honningkaker eller sånt. Så han at naboen satt ute og drakk kaffe med en annen nabo en god sommerdag. Så tenker han, sannelig skal jeg stikke opp til den med kake. Så han bare stoppet bilen, stod på tomgang, og han jogget opp til dem og sa, hei, jeg ser dere sitter her og drikker kaffe. Og da tenkte jeg, den kaka hadde vel vært godt, så vær så god. Jeg må stikke, ha det bra. Trud, de satt igjen og skjønte ingenting. Spesielt han sinte naboen. Han fikk liksom ikke tid til å hverken si takk eller noen ting. Men du vet, i etterkant, det var ikke snakk om altså, at han var bare så blid. Og var liksom hilste hver gang han kom kjørende forbi, en liten sånn tut med horn. Og. Så det å bryte ned holdninger hos mennesker, det det handler om. Jeg opplever at nådens evangelium, det blir som en magnet på mennesker. Og da begynner vi å nærme oss sånn som Jesus var. Tenk deg, Jesus, han levde under loven, og måtte også forkynne til mennesker under loven, og av og til så forkynte han loven. Men hjertet til Jesus, Det var jo et avbilde på Gud. Jesus sier at jeg er det uttrykte bildet av hans vesen. Så Jesus, han er den synlige Gud på jord. Og hvordan var han med syndere? Det var ikke mye pekefinger der. Folk har kommet til ham. Det sto at det syndere, notoriske synder, holdt seg gjerne sammen med Jesus, står det. Og da må jo det være sånn at de kunne ikke... Jesus kunne ikke ha holdninger til folk. Så det holdningene som må ut av hjertet vårt. Og det kan ikke jeg få til. Det bare Gud som kan få til. Og jeg opplevde at jeg møtte meg selv i døra. Jeg hadde begynt å se litt av det med nådens evangelium. Det var jeg og Anton, han som var med her på pastorinnsettelsen. Vi var skulle mellomland i Tyskland, skulle i Frankfurt, skulle hjem fra India. Og så sitter en dame rett borta for oss. Veldig pen dame, men hun hadde en sånn kjempesvært grev. Så langt. Så sier Anton, se på hun der, liksom. Det er flott, sier han. Det var en flott dame. Ja, hun var en pen dame, var ikke det, men liksom, se på det grevet da, sier jeg. Nei, jeg synes det var flott, han. Så jeg merket at det hadde en holdning. For holdninger, det ikke alltid lett å oppdage. Holdninger til forskjellige hudfarger, kulturer, mennesker av alle slag. I Kristus er det ikke forskjell på noen. Det ikke forskjell på mann eller kvinne, på jøde eller på greker. Altså, i Kristus så har han sammenfattet alt. Det ikke lenger noe forskjell på, holdt jeg på å si, fotfolket og kongen. I Kristus så vi alle forsonet. Så jeg fikk meg en lærepenge der, og jeg merket at den holdningen her var ikke noe bra. For hvis folk sånn eller sånn eller sånn eller sånn, du vinner ingen med å ha sånne holdninger. Du med på tanken? Så saken å be Gud å åpenbare disse holdningene, og få fjernet disse her kulturelle forskjellene som jødedommen var de første til å på en måte promotere da. Det starter jo med at Peter, når han kommer inn i Cornelius' hus, så starter han med å fornærme dem i kapittel 10 i Apostlenes gjerninger. Så sier han, dere som hedninger, dere vet jo hvor uhørt det for meg som jøde å gå inn i huset deres. Men nå har Gud vist meg, sa han. Og for dere jo urene, sånn, i min tankeverden. Men nå har Gud vist meg at jeg skal ikke kalle noe menneske urent lenger. For han hadde jo rett før sett denne duken som gikk opp og ned med alle urene og rene dyr. Så sier Gud slakt og et. Gud bruker et bilde for Peter, men så skjønner han hva det bildet her egentlig handler om. Det handler om at vi alle rene. Og nå sier jeg fra Guds side. Jeg skal runde av med å lese. Derfor vi kom til det, han ga oss forsoningstjeneste, så vers 19. 2. Korinterbrev 5:19. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Og forsone, hva det? Det å bli venner med. Når to parter blir forsona, så blir det vennskap, og det skapes fred mellom to fiendtlige parter. Gud forsont med verden, slik at han ikke tilregner dem, teller ikke opp deres misgjerninger, og han overga ordet om forsoning til oss. Så vi da utsendinger for Kristus, og det som om Gud selv, tenk deg det neste gang du går ut, og sammen med mennesker, sammen med, nå går vi inn i jula, vi skal ha parties, ikke sant? Hele desember jo bare eneste stor party. Vi møter familie, slekt og venner. Vi skal ha to fester her, både den 21. desember, syng julen inn, og så på julaften så samles vi her også. Så masse anledninger til å treffe mennesker og være den forsonende parten. Vi utsendt fra Gud. Gud sender ut meg og deg for å si til alle de andre, jeg blitt venner med deg. Jeg har ingenting imot deg. Jeg ikke sint lenger. Jeg var sint på korset, og lot all min sinne, alt mitt vrede treffe Jesus på korset, for at jeg kan være god og vise miskunn og være nådig overfor deg. Wow, det sånn Gud der? Det akkurat sånn han Og da står det, så vi da utsendinger for Kristus. Det som om Gud selv, når du kommer, så det som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere bli venner med Gud. La dere forsone med Gud. Han har blitt venner med deg. Vil ikke du også bli venner med han? Så det å få ut disse holdningene, det det nådens evangelium gjør. Og jeg fikk et spørsmål også, eller var det noen som nevnte det? Hvorfor ligger folk så langt unna kirke og bedehus? Og jeg får la den stå der til slutt. Og så får Mikke svare på det neste gang. Ok, takk. Ja, det bare hyggelig. Hvorfor ligger folk langt unna kirke og bedehus? Hvorfor det så vanskelig å gå inn på bedehuset? Det mange grunner til det. Og det tror ikke det bare ett svar. Men jeg tenker at vi også hans hus. Vi også hans bedehus. Du ber vel litt, gjør du ikke det? Sånn for deg selv? Ja, da du et bedehus. Du den hellige ånds kirke. Du et tempel for den hellige ånd. La mennesker bli tiltrekt av deg. Men da det noen ganger at vi må tørre å spørre, hvorfor vender folk seg bort fra meg? Og det trenger ikke å svare på det heller. Det veldig viktig at vi stiller oss disse spørsmålene. Så kommer den hellige ånd og viser oss resten. Da skal vi be en bønn sammen. Himmelske far, vi takker deg. For at du har gitt oss denne forsoningens tjeneste. Takk at ordet om forsoning, at mennesker tillit av deg, Herre. Takk at du hjelper oss igjen og igjen. Minn oss på dette her, at vi kan få se mennesker med dine øyne. Kan få se de som rene, sånn som du ser verden som rene. Vi mennesker, vi ser til det ytre, men du ser til det indre. Og jeg takker deg, Herre, for din kraft, for din nåde over oss nå, Herre. Takk at vi kan få lov til å motta nye ting fra deg, Herre. Nye holdninger, dine holdninger. Skap det i våre hjerter, i Jesu navn. Jeg priser deg, Herre, for familiene våre. Takker deg for venner, kjente. Takk for julehøytiden, Herre. Takk at mennesker skal få lov til å møte deg i denne jula. Takk at mennesker skal få oppleve din kjærlighet og din godhet gjennom våre ord, gjennom våre holdninger, gjennom våre klapp på skuldra, gjennom våre smil. Vi takker deg, Herre, i Jesu navn, for at du tar oss ett skritt videre, ett skritt nærmere naboen, ett skritt nærmere noen i slekta, far. Vi ber om det, og jeg takker deg for det i Jesu navn. Amen. Det var det jeg hadde til dere i dag. Fikk dere noe ut av det? Ja. Skal vi bare takke Gud til slutt? Har dere en sånn til en eller en sånn til... Og så tenker vi bare litt på det.